Ne? Aa. Ne? Ne?
Neuromomento. Depolitizacija RTV Slovenija in Radija Študent. Čeprav je pred novo vlado Roberta Goloba v nastajanju in koalicijo strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica nedvomno veliko političnih in zakonodajnih izzivov, je po včerajšnjem dnevu na Slovenskem pač še naprej naglo padajoče svobode medijev vendarle samo po sebi jasno, da bo pričakovanja javnosti, medijskih delavcev in medijskih strokovnih združenj po čim hitrejši reformi medijske zakonodaje, še posebej pa od mandata prve vlade Janeza Janše in prvič resornega ministra za kulturo Vaska Simonitija v zakonodajni primež vsakokratne vladajoče politike prikoritih izvršne in zakonodajne oblasti države, ujete nacionalne radiotelevizije Slovenija in njenih politično podrejenih organov upravljanja, nova oblast težko prezrla. V vsej ihti in osredotočenosti na reformo zakona o nacionalni radioteleviziji Slovenija, katerega idejni oče je, kot se sam rad pohvali, kar dolgovečni in tudi v tem mandatu poslanec SDS Branko Grims, prve civilno-družbene in stanovske rešitve pa že ponujajo ali šele pripravljajo tako v pravni mreži za demokracijo kot društvo novinarjev Slovenije, pa prihajajoča oblast ne bi smela pozabiti niti na politični klinč, v katerem se je po zaslugi manjše od dveh koalicijskih poslanskih skupin v študentskem zboru ŠOU v Ljubljani tik pred obeležitvijo 53 let neprekinjenega neodvisnega medijskega delovanja znašel Radio Študent kot najstarejša študentska postaja v Evropi. Da je RTV Slovenija zaradi veljavnih določb matičnega zakona, za katerega je poskrbela umna oblast oziroma prva koalicija in vlada Janeza Janše pri njenem sramotnem življenju kot del pravnega reda, pa so jo ravno zaradi določil in politične večine v nadzornem in programskem svetu ohranjale tako sledeče samooklicane leve in umestne, kot v politični praksi preverjeno desne Janševe vlade, vsaj na nekaterih medijih opozarjamo že pol drugo desetletje. Spremenilo pa se ni do sedaj nič, čeprav smo priča svojevrstni reprizi, že videnemu dogajanju, ko je nacionalno TV hišo po povsem enakih politično-strankarskih kriterijih kot današnji direktor Andrej Gra Watermouth že vodil Jože Možina. Toda očitno so do sedaj niti za širšo zainteresirano javnost ob očitni degradaciji tako informativnega kot tudi vsega drugega programa še ni bilo tako hudo, ko se v vodenju političnih soočenj v svojem delu nazorsko politično pač nesprejemljivo za Janeza Janšo in SDS opredeljeni Igor Pirkovič ali ko se po demoliranju večine do sedaj po sili razmer pač paradnih oddaj informativnega programa kot so Globus, Politično stanje Gobec ali denimo Točka preloma, sedanje umno vodstvo nacionalne televizije spravi še na obraz in sicer prav tako po sili razmer zaščitni obraz voditelja Studio City Marcela Štefančiča Đu. Za razliko od programskega ali nadzornega sveta nacionalne radiotelevizije, v katerem vsakokratne koalicije in vlade držijo pravzaprav totalitarno večino, posledično so politično preverjeni nadzorni in programski svetniki zaslužni za imenovanje politični oblasti vsaj lojalnega generalnega direktorja, ta za enako politično lakajska direktorja radija in televizije, na to pa so na vrsti še imenovanja glavnih in prav tako politično preverjenih področnih urednikov, ki čakajo na priložnost menjav oblasti, parkirani kot redno zaposleni kar na nacionalki, sam akt o ustanovitvi Zavoda Radio Študent, do katerega smo takratni sodelavke in sodelavci v pogajanjih s ŠOU Ljubljani prišli po desetletju pravno nerojenega delovanja Zavoda brez pripadajočega sveta kot organa upravljanja, v katerem so zastopani interesi ustanovitelja, a tudi redno zaposlenih, predstavnikov programskih služb in novinarskih redakcij ter ne nazadnje tudi strokovne javnosti, večine ustanoviteljev že sedaj ne omogoča. Predstavniki ŠOU in RŠ imajo namreč v njem po tri predstavnike, jeziček na tehnici pa je glas predstavnika za zainteresirane strokovne javnosti. Že pred uveljavitvijo zakona o nevladnih organizacijah, po katerem se mora število predstavnikov ŠOU v Ljubljani v svetu zavoda Radio Študent kot ene najstarejših študentskih nevladnih organizacij pri nas za zagotovitev načela politične neodvisnosti zmanjšati na manj kot 25% glasov oziroma na enega samega predstavnika, ŠOU v Ljubljani tako ni imel prevladojočega ali neposrednega vpliva na imenovanja ključnih funkcij za delovanje zavoda RŠ. Predvsem pa poslovodnega organa oziroma direktorja in prvega človeka programa oziroma odgovornega urednika, če sta se iz sveta zavoda udeleževala vsaj dva od treh predstavnikov ŠOU v Ljubljani. Posamezne politične grupacije na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani lahko tako Radio Študent politično izsiljujejo predvsem skozi višino financiranja za upravljanje študentske javne službe oziroma zagotavljanja in izvajanja javnega interesa na področju študentskih medijev, pa tudi družbe, neformalnih izobraževanj in neodvisne kulture. Toda da sedaj se politični predstavniki in poslanci skupine povezani, ki si že desetletje in več praviloma zagotovijo oba mesta oziroma študentska politična predstavnika v svetu zavoda RŠ, obstrukcije delovanja sveta, sicer v vsakem smislu uspešnega in prodornega zavoda, na katerega že zadnje pol leta praviloma hodi samo direktor ŠOU v Ljubljani Andrej Klasinc, ki pa je po službeni dožnosti in do zadnjih sprememb aktov zavode družine ŠOU, kot sta študentski kampus in Kerstikova, v skladu z določbama zakona o nevladnih organizacijah bil član vseh svetov zavodov in bi se mu neudeležba lahko štela za kršitev delovnih obveznosti, niso posluževali. Kaj pa šele predlagali, da bodo potrebno sklepčnost zagotovili, če se za vršilca dožnosti direktorja za najmanj eno leto postavi kar bolj v topliški kot medijski dejavnosti preverjenega direktorja ŠOU Andreja Klasinca, ki da bo izpeljal vse potrebno za razdružitev oziroma posledični odstop ŠOU iz ustanoviteljstva in dokončno prenehanje financiranja študentskega javnega interesa na področju medijev, kot ga že 53. leto zapored v študentskem naselju v Rožni dolini zagotavlja na nivoju celotne države osrednja študentska radijska postaja. Javnost in medijska stroka povsem upravičeno pričakuje, da se bo vladajoča politika iz večine in obvladovanja nadzornega in programskega sveta ter posrednih kadrovskih vprašanj popolnoma umaknila. Enak higienični minimum pa bi še vsaj bil, da se politični opredeljeni novinari in uredniki na RTV Slo trajno odstranijo iz redakcije informativnega programa ter da se politično dokončno preneha kadrovati. S čimer nova oblast Roberta Goloba in strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica že zaradi očitne degradacije nacionalne televizije ne bi smela imeti veliko problemov. Saj se ne nazadnje za neodvisnost RTV Slovenija zavzemajo številne stanovske, strokovne in civilno-družbene organizacije. Medtem ko Radio Študent tudi ob svoji 53. obletnici ostaja sam in prepuščen milosti političnih kapric, političnih botrov in funkcionarjev posameznih politično-desno usmerjenih skupin študentskega organiziranja. Torej tako to gre. Če kaj, je ob dnevu medijske nesvobode pač potrebno nove oblastnike tudi opozoriti, da bo slej kot prej in enako kot RTV Slovenija, ter zakaj pa ne tudi s posebnim zakonom o Radiu Študent, šele potrebno depolitizirati, pravzaprav pa ga osvoboditi od jarma in pritiskov študentske politike absolutnega monopola nad s pomočjo koncesije na študentsko delo zbranih javnih sredstev za študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Tudi za tokratni Neuromoment sem z opozorilom prihajajoči vladi Roberta Goloba, da bo ob RTV Slovenija potrebno depolitizirati tudi delovanje Radia Študent in ga osvoboditi političnih pritiskov ŠOU v Ljubljani v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.